Владимир, ну сапраўды, неабходнасць не ўдзелу ў выбарах альбо байкоту выбараў грунтавалася пэўнымі маральнымі прычынамі, але калі паспрабаваць паглядзець з пункту гледжання нейкай практычнасці, рэалістычнасці, то які вынік можа даць неўдзел ці нават байкот? Якія палітычныя наступствы можа прынесці вось гэты падыход да выбараў, чым можна дабіць, што можна дабіцца, заклікаючы да байкота? Маральныя перамогі ў гэтым, ці што б вы хацелі ўбачыць? Як грамадства павінна зразумець яго неабходнасць?
Ну, ведаеце, мне падаецца, што я не вяду палітычных гульняў, ну, у сэнсе палітыканства пэўнага. Таму не магу не пагадзіцца са спадаром Класкоўскім, што байкот патрабуе значна больш высілкаў і арганізацыі, і дысцыпліны. Таму, калі вы заўважылі, я ніколі не выкарыстоўваў слова байкот нават у 2010 годзе. Калі ўжо мы не можам знайсці адзінага кандыдата, сабрацца і згуртавацца дзеля прасоўвання адзінага кандыдата, то на байкот тым больш не зможам сабрацца. Таму, сапраўды, я пагаджуся, гэта пазіцыя маральная. Таму не сама мэта, а сама каштоўнасць, так бы мовіць, не ўдзелу. І паглядзіце, нават спадар Марголін кажа, што як грамадзянін, як просты выбаршчык, ён не ўдзельнічае і іншым не раіць. Чаму каштоўнасная пазіцыя ў дадзеным выпадку мне падаецца вельмі прагматычнай? Таму што, зноў жа, калі мы возьмем паліталагічна проста зрэз за шмат гадоў, а колькасць прыхільнікаў апазіцыі памяншаецца, аўтарытэт лідараў падае. Каштоўнасць, якімі кіруецца апазіцыя, яны губляюць прывабнасць. І ўсё гэта не дае магчымасці, скажам так, сабраць мабілізацыйны патэнцыял апазіцыі. І вось таму удзел у брудных справах. У справах са словамі пра высокія каштоўнасці не надае нікому аўтарытэту. Аўтарытэт бираюць тыя людзі, словы якіх канкрэтна супадаюць з іх учынкамі і справамі. У дадзеным выпадку мы маем адваротную рэакцыю простага чалавека, грамадзяніна, свядомага і нават проста абывацеля да тых, хто прапагандуе на словах адно, а робіць іншае. І як патлумачыць людзям, што вось гэтае несупадзенне словаў і справаў сведчыць пра маральнасць, вартасць лідараў, я не магу. Больш таго, я б тут ўжо без сіюмінутных такіх разважанняў, да, звярнуўся ўвогуле да канцэпцыі, канцэпту паліттэхналогіі трэцяга пакалення, у якіх адпрацаваная ўжо тэхналогія працы ўлады і ў нас, і ў Расіі, дзе пратэстны патэнцыял выкарыстоўваецца на карысць рэжыму праз высоўванне штучных, нібыта лідараў, да, ў двукосі, якія сцягваюць на сябе гэты пратэстны патэнцыял. Я думаю, што ў 2006 годзе такой фігурай, это не значыць, што Казулін там свядома ў гэтым удзельнічаў, яго такім чынам выкарысталі, быў Казулін. На выбарах 2010 года гэта была колькасць, не адна фігура, а колькасць. І сёння, я думаю, што нават і патрэбы такой няма, а калі яна з'явіцца, то яшчэ ўлады і могуць скарыстацца такой нагодаю, да, каб для тых, хто сапраўды актыўна не прымае гэты рэжым, высунуць прывабнага для іх новага чалавека, які сцягне на сябе пэўную гэтую актыўнасць і таму будзе бяспечны для ўладаў.
Мы казалі пра звычайную рэакцыю простага чалавека такую, але ну тут можна з вамі паспрачацца, што не ўдзел ці байкот, слова якога не любіць ўжываць, гэта тая пазіцыя, якая паводле ўсіх сацыялагічных замераў апошніх гадоў все-таки не выклікае падтрымкі ў большасці насельніцтва.
Давайте паглядзім. Да. Колькасць выбаршчыкаў, якія прыходзяць на ўчасткі, яна зменшаецца. І не толькі ў Беларусі. Ва ўсім свеце зменшаецца і нават у Беларусі. Хоць у нас не заўсёды дзейнічаюць сусветныя тэндэнцыі, да? Але ж гэта ёсць і ў нас. І ў гэтым сэнсе сёння, зноў жа, я павінен прыслухоўвацца да тых рацыянальных прапановаў ці заўвагаў, якія гавораць мае субеседнікі, там, суразмоўцы. І вось Леў Марголін сказаў, што ўдзелу гэтай кампаніі, так званай, да, выбарчай, патрэбен, каб засведчыць фальсіфікацыі. Бо калі апазіцыі не будзе, то ўладзе не трэба будзе фальсіфікаваць чагосьці. Будзе што фальсіфікаваць. Яўку на выбарах. Яны будуць наганяць яўку. яны наганялі яе мінулымі разамі ўжо не раз, да, і зараз будуць наганяць. Таму фальсіфікацыі ўсё роўна будуць.
Ну так якраз Марголіна кажа пра тое, што задача апазіцыі іх засведчыць, яны будуць так ці інакш, але
скажу, калі
гэта
мы будзем
людзі, якія гэта ўбачаць, зафіксуюць і раскажуць міжнароднай супольнасці.
Давайце яшчэ раз падкрэслім. Не варта сёння лічыць фальсіфікацыі галасоў аддадзеных за таго ці іншага кандыдата. Ужо фальсіфікацыя ў яўкі дастаткова для таго, каб паказаць, што выбар сфальсіфікаваны.
Вось які момант я б хацеў падкрэсліць. Зноў жа, ад імя каго вось разважанні гаспадара Владзіміра? Як інтэлектуал, калі ласка. Мацкевіч можа не ўдзельнічаць у палітыцы, ён будзе пісаць эсэ, ён будзе весці там тэлеперадачы. А што рабіць палітыкам? Калі яны прымуць вось вашы аргументы, я маю на ўвазі лідараў апазіцыйных партый і гэтак далей. Глядзіце, на сённяшні дзень пры ўсёй адноснасці, пры ўсёй умоўнасці вось гэтых сацыялагічных замераў, тым не меней, найбольшая вядомасць у тых палітыкаў, якія так ці іначай удзельнічалі ў выбарах. Дасюль памятаюць многія і Мілінкевіча, і таго ж Казуліна, і Саннікава згадваюць, і Некляеў менавіта за кошт удзелу свайго драматычнага удзелу ў выбарах 10-го года ён зусім у іншай іпастасі перад усім беларускім народам, кажучы паэтычна, паўстаў. Таму выбары гэта проста магчымасць выйсці ў публічную сферу. Калі ўсе будуць вось так ведаеце, горда байкатаваць, я маю на ўвазі менавіта палітычную апазіцыю, то заўтра яны проста сыдуць у нябыт, народ не будзе ведаць. І сёння вялікая праблема гэта фаталізм. Не бачуць альтэрнатывы. І многія людзі, заўважце, болей за 50%, згодна з тымі ж сацыялагічнымі замерамі, я маю на ўвазі не СПД, яны мяркуюць, што ў Беларусі нармальныя, сумленныя, справядлівыя выбары. Яны пойдуць. Дарэчы, такога абсентэізму, як у Заходняй Еўропі, няма, і адсот ўжо сёння паводле НСПД там 65 прыблізна, ну, карці, дзве траціны жалезна пойдуць на гэтыя выбары. І многія будуць галасаваць за ўладу, бо яны не бачаць альтэрнатывы. Яна схавалася, яна горда байкатуе, але у грамадскім дыскурсе гэтага пытання ўвогуле няма. Вось калі пайсці да прахадной трактарнага завода і МТЗ, як вы адной фразай патлумачыце, на што патрэбен байкот рабацягу?
Ад каго я выступаю? Па большасці ад сябе самога, як аналітыка і інтэлектуала, а і па-другое, ад пэўнай часткі грамадзянскай супольнасці. Палітычна актыўнай нават таксама, хоць грамадзянская супольнасць збольшага зараз, зноў жа, палітычна пасіўная. Дык вось, сярод гэтай часткі беларускага грамадства, беларускай супольнасці, Класкоўскі, імя Класкоўскага ці там Мацкевіча, больш вядомыя і больш прывабныя, галоўна, не проста вядомыя, а больш прывабныя, чым людзі, якія пазіцыянуюць сябе менавіта як прафесійныя палітыкі. У гэтым сэнсе здабыць уплыў на грамадства сёння здольны чалавек, ну, скажам так, не наўпрост палітычны, не той, хто змагаецца за ўладу, а той, хто дэкларуе пэўныя палітычныя каштоўнасці з крытыкай улады, з прапановаю там пэўных хадоў і так далей, бо ўсе людзі разумеюць, сёння немагчыма змяніць гэтую ўладу вось такім чынам. А значыць, той, хто гаворыць пра будучыню, той, хто гаворыць пра каштоўныя рэчы, не робячы безглуздых спробаў дарвацца да ўлады, той больш засяроджвае на сябе ўвагу вось такіх кемлівых і ўдумлівых людзей. Да? Далей, калі мы кажам пра тое, што палітыкам рабіць, ну, паглядзіце, палітыкі, як толькі яны не сыходзяць пасля выбараў, становяцца больш дасведчанымі, больш інтэграванымі ў інтэлектуальную, тым ліку, прастору, яны значна больш адказна ставяцца да ўдзелу ў наступных выбарах. Таму Мілінкевіч не ўдзельнічаў у 2010 годзе, Некляеў зараз, глядзіце, захоўвае інтрыгу, хоць самы папулярны сярод лідараў, захоўвае інтрыгу, ён не адмаўляецца цалкам, што не пойдзе, але ж пад вялікім сумненнем, што ён пойдзе, бо ён разумее, што гэта такое. І тут я разумею наступную рэч, што большасць палітыкаў, якія дэкларуюць неабходнасць ісці на выбары, яны дбаюць больш пра свае асабістыя ці карпаратыўныя інтарэсы, бо сапраўды набыць вядомасць, узмацніць сваю пазіцыю асабістую. Яны дбаюць пра сябе, а не пра Беларусь.
Так, Лев Фёдорович, вот якраз Владзімір Мацкевіч у мяккай і інтэлектуальнай форме выказаў тое, што часам гучыць на форумах інтэрнэт-выданняў, менавіта пра тое, што удзел палітыка, у тым ліку Анатолі Лебедзькі в гэтых выбарах, ён такі немаральны і грунтуецца толькі на інтарэсах сваёй партыі альбо...
Вось мне вельмі не падабаецца, да. Калі вось такія людзі палітычна актыўныя, больш за ўсё ў інтэрнэт-прасторы, калі яны ўкладаюць палітыкам у галаву і ў вусны, тое, што яны самі думаюць пра гэтых палітык. Па-першае, я б сказаў, што мы добра разумеем, што вялікага плёну ад удзелу ў прэзідэнцкай кампаніі не будзе ні ў аб'яднанай грамадзянскай партыі, ні ў спадара Лебедзькі персанальна. Больш за тое, мы больш зацікаўлены ў тым, каб расла колькасць прыхільнікаў пераменаў, а не прыхільнікаў аб'яднанай грамадзянскай партыі. І яна расце, і мы думаем, што тая эканамічная альтэрнатыва, якую мы можам прапанаваць грамадству і зрабіць гэта, ну, нашмат больш плённа падчас прэзідэнцкай кампаніі, гэта таксама не паследнія справа. А вось што датычыцца амбіцый такіх, нібыта амбіцый кандыдатаў, мы добра разумеем, што мы выклікалі агонь на сябе, што мы можам нават не сабраць 100 тысяч подпісаў, і на нас накінецца ўсе, хто толькі ўмее пісаць і чытаць. Вось яны там тое ўсё зрабілі. Але мы ўсё ж такі лічым, што ў народа павінна быць альтэрнатыва. І эканамічная альтэрнатыва, і палітычная альтэрнатыва. Ніхто не ведае, які настрой будзе ў народзе праз 3 месяцы ці праз 6 месяцаў. Можа, якраз вось альтэрнатыва, якая ў асобе Анатолія Лебедзькі, можа на іх патрэбіць. І калі здарыцца, што сітуацыя ў краіне будзе такая, што народ сам выйдзе на плошчу, таксама хтосьці павінен быць там разам ім, і можа нават і адчуваць яго. Таму я думаю, што ўсё ж такі пра амбіцыі тут гаварыць не
прыходзіцца. Мне вось заўсёды было цікава такое пытанне, можа быць дробнае, але якое можа сведчыць пра ступень даверу апазіцыі і ступень, скажам, аб'яднанасці. Вось калі б, напрыклад, пастанавіла большасць апазіцыйных сілаў не браць удзел у гэтых выбарах, па-вашаму, такую можна было б выканаць пастанову? У тым сэнсе, што не было б такога стаўлення, што калі все не пойдуць, а в апошні момант нехта выскачыць і зарегіструецца. То бок, вот давярялі бы все палітычныя апазіцыйныя сілы адзін аднаму, калі было такое рашэнне?
Ну, па-першае, такое рашэнне быць не магло, таму што ў кожнай сілы ёсць свае нейкія мэты, калі яны робяць той ці іншы рух. А па-другое, давер бы быў. Таму, калі б было б такое агульнае рашэнне, то калі хтосьці надумаўся бы выскачыць адзін у апошні момант, ён бы проста не сабраў бы неабходную колькасць галасоў. І гэта відавочна, таму такое, і калі б такое рашэнне прынята было, яно б выконвалася.
Ну і калі падсумаваць, Александр Класкоўскі, ці можа быць вот адназначны адказ у гэтай нашай дыскусіі, ці настолькі сапраўды тут супярэчыць маральная і палітычная пазіцыя, ці ў нейкай ступені іх можна аб'яднаць?
Я думаю, і можна, і трэба шукаць сугучча паміж гэтымі пазіцыямі. Гэта вельмі цяжка, але ў гэтым сэнсе нідзе ў свеце няма гармоніі, і можна заўжды казаць, што палітыка гэта брудная рэч, гэтак далей. Яе не робяць у белых пальчатках, але трэба змагацца тут і цяпер. Тут пытанне змагацца або не змагацца. І вось глядзіце, я, дарэчы, перайду на мову лічбаў, таму што прагучала такая думка, што падае давер да апазіцыі, і ўжо гэта колькасць перайшла ў якасць, у адмоўным сэнсе, што ўжо страчваецца сэнс удзелу. Дык вось не. Якраз сацыялогія НСПД сведчыць, што цягам 2 дзесяцігоддзяў, груба кажучы, чвэрць беларусаў, яны стабільна ўпарта супраць гэтага рэжыму, супраць гэтай улады. Гэта адна з прыкметаў таксама беларускай стабільнасці.
Толькі спадар, Александр, не перадзёргвайце. Супраць уладу не значыць, улады не значыць за апазіцыю. І нават каштоўнасцяў так не значыць, што за Лебедзьку ці за Некляеву. Толькі за Лебедзьку. Перамены шмат. За Лебедзьку.
Так, а за рэформы ўвогуле 3/4, але як разумеюць рэформы. Глядзіце, я прадоўжу сваю думку. Чвэрць беларусаў супраць гэтай улады. Давер, рэйтынг даверу да апазіцыйных партыяў сёння 17-18%. Гэта 1,5 мільёна беларусаў. І што, з імі не лічыцца? За байкот прыблізна 7-8%. Траціна ад тых, хто супраць супраць улады. То бок, дзве траціны хочуць усё ж такі змагання, хочуць нейкай актыўнасці. Зноў я вяртаюся, калі ідэя банальная, гэта зусім не азначае, што яна няслушная. Адзіны кандыдат. Амаль што тыя ж усе 25%, чацвёртая частка беларусаў апрыёры, сацыёлаг Нікалюк жартуе, што нават калі маю жонку вылучыць, 25% яна аўтаматам збірае. Адзіны кандыдат, вось як Ганчарык у 2001 годзе, ён прыблізна столькі сабраў, тады меней прыпісвалі, нават афіцыйная лічба ў яго была 18%. Гэты патэнцыял ёсць за кошт яднання, за кошт адзінай стратэгіі, за кошт адзінага кандыдата. І трэба найперш казаць пра тое, што ўсё гэта бездарна марнуецца. Вось гэты гістарычны шанец. Лепшых шанцаў гэты рэжым не падорыць.